Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Teška saobraćajna nesreća u Kotorvarošu, poginula Dajana Bašić, a pet lica teško povrijeđeno. I u Banja Luci saobraćajna nesreća sa smrtnim ishodom.
U Vlasenici ubistvo, smrtno stradao Nedjeljko Đurić.
Uoči sutrašnje sjednice Doma naroda parlamenta BiH, parlamentarne stranke obavljaju završne konsultacije o prijedlogu za smjenu ministara SDA.
Dolaskom Lagumdžije na mjesto ministra inostranih poslova BiH nema promjena u pozitivnom smislu, izjavila Dušanka Majkić.
Parlamentarci Bosne i Hercegovine u Kanadi na godišnjem skupu parlamentaraca svijeta.
Vrijeme sunčano i toplo, u Banja Luci trenutno 23 stepena. Dvadesetčetvorogodišnja Dajana Bašić iz Kotorvaroša poginula je dok je petoro lica teško povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u centru Kotorvaroša. Nesreća se dogodila noćas kada je Dario Bašić putničkim automobilom Fiat stilom naletio na grupu pješaka. Stanje povrijeđenih u ovoj nesreći je stabilno saopšteno iz kliničkog centra Banja Luka. Još jedna saobraćajna nesreća. Banja Lučanin Petar Ovuka poginuo je jutros u Banjalučkoj ulici Ivan Goran Kovačić. Opširnije Darko Đurić.
Saobraćajna nesreća u Kotorvarošu dogodila se u 3 časa i 20 minuta iza ponoći i u njoj je život izgubila Dajana Bašić. Potvrdila je za naš radio portparol Banjalučkog okružnog tužilaštva Maja Đaković-Vidović.
U ovoj saobraćajnoj nesreći učestvovao je jedno putničko motorno vozilo marke Fiat Stilo kojim je upravljao Bašić Dario 1986. godište iz Kotorvaroše. Prilikom saobraćajne nesreće smrtno je nastradala Bašić Dajana. Uviđaj na licu mjesta obavila je dežurni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka Dijana Kukobat zajedno sa ovlaštenim službenim licima. Tužilac je tom prilikom naložila da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i potrebna vještačenja na utvrđivanje uzroka saobraćajne nesreće kao i obdukciju nastradale.
Portparol kliničkog centra Banja Luka Nataša Štrkić kaže da je stanje pet povrijeđenih lica u ovoj nesreći stabilno. Ognjen Tešić je pušten na kućno liječenje, a Eskić Milenu i Nedić Branislavu je urađen CT glave i nalaz je uredan, a njihovo stanje je stabilno. Jokanović Dragana je zadobila frakturu lobanje, ali je van životne opasnosti, kao i Dragana Đurašinović.
Koja prema riječima dežurnog ljekara klinike za anesteziju i intenzivno liječenje doktora Dejana Ačića zadobila teške tjelesne povrede. Dominantne su povrede košnog sistema, povreda lijeve ruke, lijeve butne kosti i povreda karlice. Pacijentica je svjesna, a dijagnostičko-terapijske procedure su u toku. Za sada je njeno stanje stabilno. A Jokanović Dragana je zadobila frakturu lobanje na gličenje mozga i njeno trenutno stanje zdravstveno je stabilno.
Petar Ovuka, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći u Banjalučkoj ulici Ivan Goran Kovačić, izgubio je kontrolu nad svojim vozilom, prešao u lijevu kolovoznu traku, a potom udario u banderu, saopštila je Maja Đaković-Vidović.
Uviđaj na licu mjesta obavila je dežurni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka, Dijana Kukobat, zajedno sa ovlaštenim službenim licima policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banja Luka. Tužilac je naložila da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere, kao i potrebna vještačenje na utvrđivanju uzroka ove saobraćajne nesreće, a naložena je obdukcija nastradalog lica.
U saobraćajnoj nesreći u Kotorvarošu poginula je 24-godišnja Dajana Bašić i teško povrijeđeno pet lica.
61-godišnji Nedjeljko Đurić iz sela Grabovica u opštini Vlasenica nastradao je sinoć na seoskom slavlju u vlaseničkom naselju Rača, podlegavši od povreda koje mu je nanio od iz Vlasenice. Iz Vlasenice informiše Dragana Perić.
Portparol Centra javne bezbjednosti u Bijeljini Aleksandra Simojlović rekla je da se incident desio oko 20 časova i 30 minuta.
Lice sa inicijalima D.O. u predjelu vrata, nogom nanijelo je povrede lice sa inicijalima N.Đ. koji je na putu do bolnice podlegao povredama i iste preminuo. Od strane policijskih službenika, policijske stanice Vlasenica, lice D.O. je odmah lišen slobode, koji će danas u izveštaju o počinjenom krivičnom djelu ubistva biti predat u nadležnost i dalje postupanje okružnom tužilaštvu Istočno Sarajevo.
Simojlović je dodala da je istraga u toku i da se radi na utvrđivanju uzroka i motiva koji su doveli do ovog krivičnog djela ubistva. Ubistvo u Rači potvrdio je i zamjenik glavnog tužioca okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, Stanko Nuić.
I negdje oko 19 časova došlo je do verbalnog sukoba između osumnjičenog sa inicijalima OD i oštećenog Đurić Nedjeljka iz Vlasenice. Kojom prilikom je osumnjičeni zadao oštećenom jedan udarac nogom u predlju glave i oštećeni je preminuo na putu do zdravlja Vlasenica. Okružno tužilaštvo Istočnom Sarajevu će podnijeti nadležnom sudu prijedlog o određivanju mjere pritvora osumnjičenom.
Narodno veselje u naselju Rača, kako saznajemo od aktera tog događaja koji su željeli da ostanu anonimni, organizovao je mjesni odbor Srpske demokratske stranke kao nagradu simpatizerima za podršku koju su im pružili na proteklim izborima. U Vlaseničkom SDS-u danas nije bilo zvaničnih komentara ovog događaja, a iz izvora stranke saznali smo da opštinski odbor nije bio organizator tog skupa, te da je članstvo i rukovodstvo stranke duboko potreseno ovom tragedijom. Incident se, kako nezvanično saznajemo od očevidaca događaja, desio u šatoru koji je pripremljen za ovu priliku. Navodno, jednom od gostiju slavlja zasmetalo je kada se Đurić popeo na sto da bi na takav način izrazio svoje raspoloženje, pa je zbog toga izbila svađa, a onda uslijedio i obračun sa tragičnim epilogom. Đurić je bio nezaposlen, a u toku proteklog rata više puta ranjavan.
Slijede političke teme. Uoči sutrašnje sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, najjače parlamentarne stranke obavljaju završne konsultacije o prijedlogu za smjenu ministara iz SDA u Savjetu ministara BiH. Ishod sutrašnjeg glasanja uveliko će rasvijetliti pitanje buduće parlamentarne većine na nivou Bosne i Hercegovine, koja se raspala kao posljedica međustranačkog sukobljavanja i političkih previranja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Opširni u prilogu Radana Škipine.
Mada je iz stranačkih centrala bilo najavljivano da će u nedjeljno popodne biti sve poznato u pogledu nove parlamentarne većine na nivou BiH, svjedoci smo da su te prognoze omanule i da ćemo tek sutra na sjednici Doma naroda saznati ko je za koga pri formiranju te većine. Formalni povod za opredjeljivanje je izjašnjavanje delegata u Domu naroda o prijedlogu predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Vjekoslava Bevande za smjenu ministara iz Stranke demokratske akcije. Predsjednik SDA Sulejman Tihić očekuje da će dva ministra i jedan pomoćnik iz njegove stranke opstati na svojim funkcijama. Odgovornost o tome je na predstavnicima srpskog i hrvatskog naroda i oni treba da odluče koga će podržati, SDP ili SDA, kazao je Tihić. Predsjednik glavnog odbora SDA Halid Genjac vjeruje u podršku SNSD-a za prekompoziciju vlasti i uspostavljanje nove parlamentarne većine bez SDP-a.
Dogovor sa SNSD-om je postignut. Sadržaj tog dogovora se neće objavljivati do ponedjeljka. Nakon što je SDP odbio našu ponudu da se na najbolji mogući način riješi pitanje funkcionisanja vlasti na svim nivoima, mi smo prinuđeni da razgovaramo sa preostalim strankama.
Lider SNSD-a Milorad Dodik ostao je mističan nakon susreta sa Zlatkom Lagumdžijom u pogledu sugestija koje će dati delegatima te stranke za sutrašnju sjednicu Doma naroda.
Nismo donijeli nikakve posebne zaključke. Ovo ima mnogo otvorenih pitanja. Ono što mi želimo da vidimo to je da se deblokira situacija i da se naprosto krene u rješavanje prije svega životnih ovih problema vezanim za ekonomiju.
Ni lider SDS-a Mladen Bosić danas nije ništa manje tajnovit od Dodika, iako se zna da ta stranka podržava smjene Lagumdžije i Denisa Bećirovića sa pozicija ministra inostranih poslova i zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH, koje će se naći preko sutra na sjednici tog skupštinskog doma.
Ne bi sad, dok ne budu sve stvari jasne, zaista, možda kasnije, ali sad ne. Nisam siguran da ćemo danas davati bilo kakve izjave. Mi smo rekli ono što smo imali i to je naša zadnja izjava.
Predsjedniku SDP-a Zlatku Lagumdžiji stvari su izgleda sasvim jasne. On hoće sa svima u parlamentarnu većinu, samo ne sa Strankom demokratske akcije.
Mi kao stranka, kao SDP, smo spremni da podijelimo odgovornost i posao i zajedničke ciljeve koji su realni u datim okolnostima sa SNSD-om, SDS-om, HDZ-om i Savezom za bolju budućnost. Spremni smo to da radimo.
Predstavnici dva HDZ-a danas se ne oglašavaju. Nadaju se da će uspjeti da sa SDP-om i SBB-om formiraju većinu na nivou Federacije BiH, a da će na nivou Bosne i Hercegovine tu većinu činiti sa SNSD-om, SDS-om, SDA i Strankom za Bosnu i Hercegovinu. Član kluba Hrvata u Domu naroda parlamenta BiH, Stjepan Krešić, inače delegat HSP-a, ne vjeruje u taj scenario.
Sudeći po informacijama koje smo ovo dana čuli, vjerojatno neće biti smjene vjerojatno će te odluke sutra biti ogore. Neću biti sigurno za smjenu neću biti. Nije isključeno da poslije utorka ne ostane sve kako je bilo.
Koji je od tri moguća scenarija za izlazak iz političke krize najrealniji, teško je predvidjeti i pored čvrstih uvjeravanja stranačkih lidera o nepromjenjivosti stavova. Ali u politici je sve moguće i ništa nije nemoguće, pa tako i scenariji o smjenama, odustajanju od smjena i kompromisu sve do sutra ostaju u životu.
Dolaskom Zlatka Lagumdžije na mjesto ministra inostranih poslova BiH nije se promijenilo najbolje katastrofalno stanje u ovom ministarstvu, koje je proizveo njegov prethodnik Sven Alkala i tvrdi poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić.
Ona je navela da još nije dobila odgovor na zahtjev upućen u julu da iz Ministarstva inostranih poslova BiH bude dostavljena detaljna analiza rada ovog ministarstva te da čeka kako će se završiti situacija u vezi sa promjenama u savjetu ministara BiH. Prema riječima Dušanke Majkić, loš rad u Ministarstvu inostranih poslova odražava se i na rad diplomatsko-konzularne mreže BiH.
U kanadskom gradu Quebecu danas počinje najveći godišnji skup parlamentaraca svijeta, zasjedanje Parlamentarne skupštine Interparlamentarne unije, koje će prisustvovati predsjedavajući stalne delegacije parlamenta BiH u Parlamentarnoj skupštini Interparlamentarne unije Drago Kalabić i njegov zamjenik Mato Franjičević.
Na dnevnom redu zasjedanja, na kojem se okupilo oko 1400 članova parlamenta, posmatrača i predstavnika međunarodnih organizacija, nalaze se debata o državljanstvu, identitetu, jezičkim i kulturnim razlikama.
U nastavku dnevnika slijedi.
Parasto s poginulim radnicima fabrike Famos Koran u proteklom otadžbinskom ratu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio da je zločin koji se dogodio u Šumaricama u Drugom svjetskom ratu opomena za sve.
Eksplozija u Damasku, poginulo najmanje 10 lica.
Parastosom i polaganjem vijenaca i cvijeća danas je na Palama na spomen obilježje u krugu fabrike Famos Koran odata počast za 25 poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Vijence i cvijeće na spomenik radnicima Famosa položile su delegacije boračke organizacije opštine Pale, Skupštine opštine Crvenog krsta Republike Srpske, Subnor Pale i članovi porodica poginulih boraca u prisustvu predstavnika javnog života Pale i Srpske. Predsjednik boračke organizacije opštine Pale Mihajlo Paradžina istakao je da boračka populacija u Srpskoj zaslužuje bolji egzistencionalni ekonomsko-socijalni status u društvu. A u Velikom Palančištu kod Prijedora danas je obilježeno 70 godina od pokolja u tom selu gdje su ustaše za samo jednu noć na zvjerski način ubile 342 stanovnika srpske nacionalnosti, među kojima je bilo 226 djeci.
Predsjednik Subnora Republike Srpske Blagoje Gajić je istakao da je ovo jedan od najmonstruoznijih zločina koji je za vrijeme Drugog svjetskog rata izvršen na Kozari i da je te noći ubijeno bez jednog pucnja ukupno 650 stanovnika, među kojima više od 200 djece. Vijence su na spomen obilježje položile delegacije gradonačelnika Prijedora, opštinskih organizacija Subnora, Poračke i organizacije porodica poginulih otadžbinskog rata Prijedor, te potomci žrtava Drugog svjetskog rata.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je zločin koji se dogodio u Šumaricama u Drugom svjetskom ratu opomena za sve. Vijence ispred spomenika 5-3 u Šumaricama, gdje su njemački nacisti prije 71 godinu strijeljali 2792 civila, osim Nikolića položili su i ostali predstavnici javnog i političkog života Srbije. Srbija prvi put ove godine obilježava 21. oktobar kao dan sjećanja na srpske žrtve u Drugom svjetskom ratu. Izvještava novinar Radio Beograda Nevenka Đelić.
Kraj humke, streljanjem đacima i profesorima Kragujevačke gimnazije u Šumaricama izvedena je poema Oni su ušli u dom naš, koju je napisao Jovan Zivlak, uz muziku Miroslava Štatkića, scenografiju Milivoja Štulovića, u režiji Božidara Dimitrijevića. Kroz kazivanje glumaca Kragujevačkog i Beogradskih pozorišta i pojanje horova i solista, iz Šumarica je još jednom podignut glas protiv rata sa porukom da se stradanje ne zaboravi i ne ponovi. Drago mi je što su Šumaricama i dalje okuplja veliki broj ljudi, da ožive sećanja i odaju poštu stradalima, rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Mislim da je ovo dobra opomena za sve. Drago mi je što je bio tu i njegova ekscelencija ambasador Nemačke i time dokazao veličinu svog naroda. Nikada narod ne stoji iza zlikovaca.
Kraj spomenika 5.3 koji simbolizuje pticu slomljenog krila, vence su položile delegacije Prve Kragujevačke gimnazije, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović, ministri u vladi Srbije, ambasadori Palestine, Nemačke, Belorusije i Slovačke, delegacije gradova pobratima i mnogi drugi. Pre velikog školskog časa održan je moleban streljanima koji je služio vladika Šumadijski Jovan sa sveštenicima Šumadijske eparhije.
Slijede ostale informacije iz regiona i svijeta. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da je vrijeme za istorijski dogovor sa Prištinom i za to da se pregovori okončaju. Dačić je istakao da pristankom na razgovor sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem ne znači da je Srbija priznala Kosovo. On je ponovio da je cilj Srbije postizanje trajnog, održivog rješenja kao i relaksacija odnosima sa Prištinom. Također posjetio je da je visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton potvrdila da su razgovori statusno neutralni. A premijer Srbije Ivica Dačić najavio je da će tokom naredne sedmice biti održane sastanak državnog vrha na kome bi trebalo da se dogovori platforma za pregovore sa Prištinom.
Dačić je ponovio da je izrada platforme u toku te da su na dosadašnjim sastancima državnog vrha više puta razgovarali o elementima pristupa u nastavku dijaloga, a osim prijedloga kako vlast u Srbiji vidi konačno rješenje za Kosovo, na tim sastancima bilo je riječi i o drugim stvarima koje treba rješavati, a koje se tiču zaključaka Europskog savjeta iz decembra prošle godine, odnosno potrebe normalizacije odnosa sa Prištinom, naveo je srbijanski premijer. Dačić je ponovio da će razgovori biti nastavljeni u novembru i da će platforma za pregovore s Prištinom do tada biti uobličena.
Svijet, ruska vojska saopštila je da je ubijeno 49 militanata u velikoj operaciji snaga bezbjednosti koja je uslijedila nakon ljutitih komentara predsjednika Rusije Vladimira Putina o rastućem nasilju u Sjevernom Kavkazu.
Nacionalni tim za borbu protiv terorizma saopštio da je operacija izvedena u više republika većinski muslimanskog regiona i da su u toku akcije eliminisani neki od najgorih gerilskih komandanata i njihovih pristalica. U saopštenju se navodi da su u akciji učestvovale i lokalne i federalne snage, kao i da je uništeno 90 baza militanata. Međutim, u saopštenju se ne navodi tačno vrijeme operacije niti kada je počela.
Najmanje 10 ljudi je poginulo od eksplozije automobila bombe u centru Damaska, javila je sirijska državna televizija. Eksplozija se dogodila u blizini policijske stanice u naselju Bab Touma.
U međuvremenu sirijski predsjednik Bašar al-Asad sastao se danas sa međunarodnim izaslanikom Lahdarom Brahimijem u Damasku, koji je pozvao na primirje. Državna televizija nije navela detalje razgovora Brahimija i Asada.
I dalje je dileme da li je poginuo najmlađi sin Moamera Gaddafija Hamis. Ubijen je tokom posljednjih sukoba u Bani Validu, saopštili su libijske vlasti na prvu godišnicu ubistva njegovog oca. U kratkom saopštenju Libijskog nacionalnog kongresa navodi se da je 28-godišnji Hamis Gaddafi ubijen u borbi bez iznošenja detalja, prenio je Guardian.
Hamis Gaddafi, koga su libijski pobunjenici proglašavali mrtvim već nekoliko puta, što se svaki put pokazalo kao pogrešno, poznat je kao jedan od najtvrdokornijih sinova bivšeg libijskog vođe.
U dnevniku ponovo domaćim temama, svetom arhijerejskom liturgijom, izborom kuma hrama i nošenjem litije u Bratuncu je obilježen jubilej 100 godina Bratunačke parohije. Sinoć je povodom ovog jubileja u Domu kulture u Bratuncu održana duhovna akademija na kojoj su nastupili hor Srbadija iz Bijeljine i kulturno-umjetničko društvo iz Bratunca. Opširnije Nenad Petrović.
Crkva i vjernici danas na praznik Uspenja Presvete Bogorodice u Bratuncu proslavljaju jubilej 100 godina Bratunačke parohije. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo vladika Zvorničko-Tuzlanski Vasilije.
Čestitam ovdašnjoj crkvenoj opštini, crkvenom odboru predsjedniku i mjesnim sveštenicima i vama vjerni narode koji dajete od korne nasušnoga hljeba za dobro ove svete crkve i za sagrađeni onaj svetosavski dom.
Iako Bratunačka parohija danas slavi vijek postojanja, korijeni pravoslavlja i srpskog naroda na ovim prostorima mnogo su dublji, ističe Dušan Spasojević, starješina ove parohije.
To je veliki jubilej, značajan događaj, ali pravoslavlje na ovim prostorima potiče još od prvih vremena hrišćanskih. Ovaj dio u Zrinu je bio granica rimske jedne pokrajine. Vrijeme kada su rimska carevna, kada je postala hrišćanska, ovdje su nicali i hrišćanski pravoslavni hramovi, znači već u 4. 5. vijeku.
U sklopu jubileja 100 godina Bratunačke parohije, sinoć je u kulturnom centru održana duhovna akademija na kojoj su nastupili hor Srbadija i kulturno-umjetničko društvo iz Bratunca.
Papa Benedikt XVI proglasio je danas 7 novih svetaca Katoličke crkve, uključujući po prvi put jednu ženu starosjedioca Sjedinjenih Američkih Država, čime je označio početak obilježavanja godine vjere s ciljem borbe protiv rastuće plime sekularizma na zapadu.
Kanonizacija se poklapa sa sastankom biskupa i svijeta u Vatikanu, posvećenom naporima da se oživi hrišćanstvo u područjima gdje katolička vjera slabi zbog konkurencije evangelističkih crkava u Africi i Latinskoj Americi i sve veće sekularizacije zapada, gdje su katolički sveštenici bili umješani u mnoge seksualne skandale.
Kultura. U Beogradu danas počinje 57. Međunarodni sajam knjige, na kome će četvrti put predstaviti Republika Srpska promocijama književnih i naučnih dijela, prezentacijom projekata Bosna u dijelima Ive Andrića, Univerziteta u Gracu, te književnom večeri. Organizator nastupa Republike Srpske na sajmu knjige u Beogradu je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske u saradnji sa Narodnom i Univerzitetskom bibliotekom i Udruženjem izdavača Srpske. Iz Beograda Marica Lalović.
Sajem se ove godine odvija pod sloganom Od A do Š i, kako kaže predsjednik odbora sajma Željko Žegović, možda nije originalan, ali oslikava ono što će posjetioci vidjeti na ovoj smotri knjige.
Oslikava ono što će naši posjetioci, gosti i izdavači moći da vide u izdavačkoj produkciji, šta se dešavalo između dva sajma i šta su to sve izdavači, ne samo domaći već i strani, pripremili za nastup na ovom sajmu. Što se tiče izdavača, i ove godine ćemo imati preko 800 učesnika, te ono što sada imamo kao podatak, to je da imamo 489 direktnih izlagača, od toga je preko 60 iz inostranstva. Ono što je novina na ovom 57. Međunarodnom sajmu knjiga, po prvi put će nastupiti u organizaciji Kancelarije za Kosovo i Metohiju negde oko 30 izdavača institucija sa Kosova i Metohije, koji će imati zajednički štand.
Među brojnim izdavačima i ove godine su izdavači iz Republike Srpske, koji će na štandu predstavništva Srpske u Beogradu održati brojne zanimljive promocije. Počasni gost sajma je Mađarska, koja je pripremila raznovrstan i atraktivan program koji prevazilazi samo izdavaštvo. To bi, prema riječima mađarskog ambasadora u Beogradu Oskara Nikovica, trebalo da na neki način bude prezentacija rada kulturnog centra ove zemlje, čije je otvaranje planirano za početak iduće godine.
Zato koncentrišemo ne samo na beletristiku, ne samo na književnost, nego pokušavamo da dajemo malo širu lepezu cijele naše kulture i tražili smo te dodirne tačke sa Srbijom, te teme koje su od interesa za obe publike. Tako smo našli naravno i folklor, i šah, i sport, i gastronomiju, i film naravno, pa i dečju literaturu, i to će sve biti predstavljeno na našem štandu.
Svakog dana sajma na štandovima izdavača bit će organizovani susreti sa domaćim i stranim piscima, a bit će održani niz pratećih programa, forumi, izložbe, predavanja i okrugli stolovi. Sajemski žiri dodijelit će tradicionalne sajemske nagrade za najboljeg izdavača, izdavački poduhvat godine, dječju knjigu i najljepšu knjigu, a bit će uručena i nagrada Dositej Obradović.
Prije sporta još jedna informacija. Nepoznata osoba ili više njih sinoć su negdje oko 21 čas kamenjem gađali putnički voz koji je trebalo da se saobraća na relaciji Sarajevo-Zagreb. U jednom od vagona nalazili su se navijači fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke.
Kako je saopšteno iz MUP-a kantona Sarajevo, pretpostavlja se da su počinioci bili navijači fudbalskog kluba Sarajevo. Kamen je oštetilo vagon, dok je lice sa inicijalima KD iz Banja Luke zadobio lakše tjelesne povrede u predjelu glave. O ovom događaju obaviješten je kantonalni tužilac, a policija nakon obavljenog uviđaja radi na identifikaciji i pronalasku osumnjičenih.
U sportskoj rubrici o aktuelnostima iz fudbala, košarke i rukometa, kolega Dalibor Dafinčev, koji se nalazi sa nama u studiju i kojem želimo dobar dan.
Dobar dan.
Rukometašice Banjalučkog Borca i u revanš susretu drugog kola Kupa Evropske rukometne federacije doživjele su poraz. Danski Holstebro je u susretu odigranom u Danskoj, u kojem je Borac bio domaćin, bio bolji rezultatom 42-25. Ekipa iz Danske je u prvom susretu odigranom juče bila bolja sa 54-22. Izvlačenje parova trećeg kola Kupa EHF u muškoj i ženskoj konkurenciji bit će održano u utorak u Beču, a tada će ime svog protivnika saznati predstavnici Bosne i Hercegovine, rukometaši Borca i Sloge iz Doboja. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske odigran je posljednji susret 11. kola. U meču koji je završen prije nekoliko minuta, Sloboda iz Mrković grada pobijedila je Mladost iz Velike Obarske sa 1-0. Na tabeli vodi Modrića koja ima 22 boda, dok bod manje ima sastav Slobode iz Novog grada. U okviru 10. kola fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine u toku je posljednji meč. U Gabeli igraju Gošk i Radnik iz Biljine. Nakon 68 minuta rezultat je 0-0. Na tabeli trenutno vodi ekipa Sarajeva sa 25 bodova, dva više od tima Željezničara. U sportskoj rubrici još o košarci. Od 17 časova Cibona i Zadar igraće prvu od tri današnje utakmice 5. kola regionalne lige. Za 18 časova zakazan je susret Široke Krka, dok će od 20 sati u Podgorici igrati Budućnost i Partizan. Sutra će snage odmeriti Olimpija i Cedevita. Na tabeli vodi Gokea sa 10 bodova, ispred Splita koji ima 8 bodova.
U Srpskoj sunčano i ugodno toplo vrijeme, vjetar slab južnih smjerova. U 14 časova najniža temperatura izmjerena u Foči 13, najviše u Trebinju 24, u Banja Luci 21 stepen. Trenutno u Banja Luci 23 stepena. I za naredne dane očekuje se toplo vrijeme. Opširnije Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura zabeležena u mjestima gdje se magla duže zadržala. Tako je Rudo imalo 13, Foča 14 stepeni, Višegrad 16, 17 Kalinovih i Čemerno, 18 Srbac, 19 Derventa i Prijedor, 20 Mrakovica, Novi Grad, Ham, Pjesak, 21 Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Gacko, Doboj, Drinić, Zvornik, Srebrenica, 22 Mrkonjić Grad, Nevesinje, Ribnik kao i Sokolac. I najtoplije bilo Trebinje sa 24 stepena. Tokom dana ostaje slično vreme, sunčano, s malo oblaka i toplo, neobično toplo za ovo doba godine. Nešto sveže samo u mestima gdje smo imali maglu i tokom prepodneva. Najviše dnevne temperature od 20 do 25, slično će biti u Banja Luci sunčano, toplo, maksimalna temperatura do 24 stepena. Slično će biti i sutra, jutro će biti sveže i vedro, po kotlinama i duž reka sa sumaglicom i maglom, i to uglavnom na severu oko reke Save i u gornjem Podrinju. Tokom dana sunčano, sa malo oblaka na istoku i ugodno toplo vreme. Temperatura će biti malo niže u odnosu na prethodne dane, ali dalje će biti prijatno toplo uz temperature iznad proseka za ovo doba godine. U najtoplijem delu dana od 18 do 23, na jugu Hercegovine je do 25 stepeni, u višim predelima oko 15. Slično će biti u Banja Luci ujutru sveže, tokom dana sunčano i dalje toplo uz maksimalnu temperaturu do 22 stepena.
Poštovani slušalci, informacijom o vremenu završavamo Dnevnik Radija Republike Srpske. Zahvaljujemo za pažnju. Ostanite dalje uz naš program i još jednom važnije vijesti.
Teška saobraćajna nesreća u Kotorvarošu, poginula Dajana Bašić, a pet lica teško povrijeđeno. I u Banja Luci saobraćajna nesreća sa smrtnim ishodom.
U Vlasenici ubistvo, smrtno stradao Nedjeljko Đurić.
Uoči sutrašnje sjednice Doma naroda parlamenta BiH, parlamentarne stranke obavljaju završne konsultacije o prijedlogu za smjenu ministara SDA.
Dolaskom Lagumdžije na mjesto ministra inostranih poslova BiH nema promjena u pozitivnom smislu, izjavila Dušanka Majkić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordon Erak.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.